Určitým spôsobom sme včera prvú misijnú cestu završili a teraz je ten medzičas medzi prvou a druhou misijnou cestou, ktorý však neznamená len to v tichosti budovanie spoločenstiev a čas, ktorý strávil Pavol Barnabáš a v Antiochii, ale niečo oveľa, oveľa viac. Ten prvý spor, ktorý tu vystáva a ktorý bude prvokresťanskou cirkvou mnohorakým spôsobom ešte sprevádzať, keďže prvokresťanské spoločenstvo je tvorené z tých, ktorí zo židovstva v Krista uverili, kresťanmi sa stali, a potom vo veľa väčšej miere z tých, ktorí z pohanstva ku Kristovi prichádzali. A je to spor nielen teda ako keby taký kultúrno-tradično-náboženský, ale hlavne vieroučný. Tá podstata, kým je vlastne Ježiš a na základe čoho sme vykúpení a kráčame cestou spásy. Teda tí judaizátori, tí, ktorí prišli z Judei, poučali bratov, aby sa dali obrezať podľa Mojžišovho predpisu, inak nemôžu byť spasení. Jednoducho chceli, aby sa Židmi stali. Aby boli obrezaní, podľa Mojžišovho zákona kráčali a potom, keď toto splnia, tak Kristovo vykúpenie, ako keby také završenie, čerešnička na torte, a je to všetko to, čo im vykúpenie a spásu prináša. Na základe toho Pavol veľmi múdro a správne argumentuje, starý zákon bol vychovávateľom pre Krista. Nikto z nás nedokáže do bodky zákon splniť, stáva sa zákonom smrti, lebo každého z nás odsúdi. Sme ľudia hriešni a slabí. A tak jediné, čo nám vykúpenie a spásu prináša, je vykúpiteľská obeta nášho Pána Ježiša. Či som Žid, či som pohán, nech som kýmkoľvek na tomto svete, vo viere, keď sa otváram, účasť na vykúpiteľskej obete prijímam. A tá jediná má moc mi nový život dať, hriechy odpustiť a zároveň ma k večnému životu aj sprevádzať. Takže nie je to završenie čerešnička na torte starého zákona, že všetko en bloc musím zachovávať, aby som mohol byť spasený, lebo stále by tam bol rozmer tých vecí, ktorými si ja nebo vyboxujem, že ja toto splním, Pane Bože, musíš mi tú spásu dať? Ale je to nič nezaslúžený Boží dar. Milosťou Božou ste spasení, nie je to z vás, je to Boží dar, ako čítame v liste Efezanom, a teda, aby nám bolo jasné, Pavol dodáva, v liste Galatianom je to, sme skrze vieru činorodu v láske, naplnený tou Božou milosťou, teda ide o to, že táto viera, keď skutkami je naplnená, skutky nie ako princíp našej spásy, ale dôsledok vykúpenia. Keď na základe týchto skutkov kráčame cestou nového života. Takže to boli tie dva rozmery, tie dva problémy, ktoré mali, alebo pohľady, ktoré mali. Na základe týchto pohľadov aj potom sa zdieľali a zároveň do toho veľkého rozkolu vstúpili, ako s tými ľuďmi, ktorí boli z pohanstva. Čítame tu, Pavol a Barnabáš dostali sa do sporu a nie malej hádky. Jednoducho, Pavol mal ten potenciál, aby to vyriešil už tam priamo v Antiochii. Keby chcel, totálne ich znemožní. Pre celým auditorium, ktoré tam bolo. On sám bol z farizejov, on bol absolvoval Malilej školy, on na to mal kompletný teologický, biblický aparát a zároveň aj to, čo od Ježiša Krista dostáva. Ale Pavol si uvedomuje, dobre, vstúpili sme do konfliktu, vidíme, riešime, ale veľmi rýchlo si uvedomil, to nás presahuje. Nie, že by som ich neprehádal, nie, že by som si svoje neobhájil, nie, že by som si to neustal, ale je to časovaná bomba, ktorá stále bude s nami kráčať. To je niečo, čo musia s autoritou apoštolského zboru v Jeruzaleme apoštol rozhodnúť. Takto to je. To nemôže byť o nás, ako sa my rozhodneme, alebo ako ja to teologicky vnímam. Takže Pavol vedel, že to je naozaj spor, ktorý musí s autoritou apoštolov a zboru apoštolov, nielen jedného z nich, byť vyriešené a celej cirkvi ukázané. Takto to Boh myslí, z Ducha Svätého to rozlíšenie, takto to Pán chce. Vyjadruje to zároveň aj veľkú pokoru. Nielen teda tú múdrosť, ktorú Pavol naplňa, to treba naozaj, aby apoštoli spoločne rozriešili, ale aj veľkú pokoru. Že on ako apoštol, ktorý na to má, nie na mne nezáleží. Ideme s tým pekne do Jeruzalema, aby oni tam rozhodli. Takže i tá múdrosť, i tá pokora, ale zároveň aj dôvera, že nebeží nadarmo a že tamto bude potvrdené to, do čoho život vložil, keď sa naplno pre to ohlasovanie obetoval a druhým prichádza. Čo znova hovorím, to je perspektíve cirkvi, ktorá kráča dejinami, že sú veci, ktoré sú naozaj bytostné a podstatné a nie, že sa nejaká skupina rozhodne, že takto to je, alebo takto to nie je. A záleží na tom, kto ako sa prehádame, do aký výkon, alebo výtlak teologický, alebo finančný, alebo taký, onaký, alebo ľudský v tom spoločenstve má. Je to parketa Boha. A len v Duchu Svetom v tom apoštolskom rozlíšení môže byť niečo potvrdené alebo zachované, aby nebolo zmenené alebo rozriedené. Takže tej múdrosti, pokore, dôvere hľadám Božie riešenie. Nie to naše ľudské, ktoré by sme mnohokrát chceli mať. No a takto potom Pavol, Barnabášom a ďalší idú a prichádzajú až do Jeruzalema. Tu stali niektorí, čo uberli zo sekty farizejov a hovorili, treba ich obrezať a prikázať im a tak ďalej. Hej. To je krásne vidieť a Pavol len to tak potvrdilo tú Pavlovú múdrosť, teologickú, pastoračnú a zároveň judaistickú, lebo on v tom kontexte vyrastal, on to poznal. Toto nie je problém, tu lokálny, malý, to je veľká vec. A naozaj apoštoli to musia vyriešiť. A zároveň je tu vidieť, že akým spôsobom boli veci, ktoré mnohých z toho spoločenstva presahovali a je treba, aby to, čo implicitne vo viere vnímali a apoštoli chápali, bolo explicitne vyjadrené, teda priamo. Aj v Duchom Svetom potvrdené a vyjadrené, tak toto je. Tak vzniká 99, neviem koľko, percenta všetkých dogiem. Hej. Nie, že niečo nové, dogmaticky poviem, že takto, niečo, čo Boh učí, alebo čo cirkev učí, ale v kontexte tých sporov, alebo reflexií, alebo zápasov, len to, čo cirkev verí, z Božieho zjavenia prijala, tak explicitne, priamo vyjadruje, aby či už ten konkrétny spor, alebo ten atak, ktorý bol z heres, alebo z čohokoľvek iného, aby ustála. Aby vyjadrila, áno, toto veríme a žijeme. A explicitne vyjadrujeme tej danej dome. Hej. Takže ide naozaj o to, že i my kráčajú s dejinami. Ide o to, aby sme to Božie pochopili, prijali na drobné, rozmenili, danej dobe žili. Ale ak chceme naozaj autenticky na Kristovi stavať a tou Božou cestou kráčať, nie je to možné bez plnosti i pravdy, aj pôsobenia Božej milosti. Pavol si to uvedomuje, že to podstatná vec, na ktorej stojí i to chápanie a vnímanie, či Ježiš je len tou čerešničkou na torte, oťaušen veľmi málo k tomu, aby miesto Božieho syna v ňom niektorí videli definitívneho proroka a podobne. Stačí málo, ale aby si uvedomili, že Ježiš a Otec sú jedno a že naozaj On s Božou mocou prichádza a jeho vykupiteľská obeta je vykúpením, záchranou a stredobodom celého sveta. V Evanjeliu to krásne vidíme. Pravý vinič, vystiera to list. Aké úžasné, keď si to človek uvedomí znova a znova, keď som to čítal, tak ma napadlo to naše vinohradnícke, keď sme celú mladú vo vinohrade a podobne. Koľkokrát sme ten vinič ním prechádzali, koľkokrát sme tie výplavky alebo tie veľké časti z neho odstraňovali a tak ďalej. A potom samozrejme sme to nie hneď priebežne dávali preč na kopy a potom sme to odviezli. A keď sme to z tých kôb dávali preč, to už boli zoschnuté ratolesti. Človek sa toho dotkol, to chytil a to sa mu úplne rozpadlo v rukách. Nič. Taký úžasný, keď to bolo na tom koreni, keď to ťažko sa to niekedy ulomilo, alebo čo skoľvek si spravilo, ako to krásne zarodilo, ak krásny strápec hrozná na tom bol, keď tam miazga tam bola, keď to bolo súčasťou toho viniča. A tu na tej kope potom o chvíľku tak zoschnuté, že sa len na dotyk sa to rozpadáva na prach. Je to nič. Je to slabé. A Pavlovi o toto ide. Na tom viniči sa zachovať. Božej láska a Božej pravde tou miazgou Svätého Ducha sa napájať. Lebo len potom dokážeme to autentické ovocie Evanjelia prinášať, dejinami kráčať, obstáť v tom všetkom, čo život prináša a to Božie dielo aj napláňať. Dnes ako alternatívnu sme mohli mať ľubovoľnú spomienku svätého Krištofa Magellanesa a jeho spoločníkov. Mexickí mučeníci. Z 19. storočia z konca. Tam bolo to veľmi ťažké časy, keď tam boli tie slobodomorárske vlády a keď tam bolo veľké prenasledovanie kresťanov, zabíjanie kňazov, biskupov, reholníkov, reholníčok, mučenie, No veľká krivda. Tam inak vznikli mexické fakulty, na základe ktorých tajné cirkvi potom boli aj u nás svetení napríklad, alebo vyberaní biskupy a tak ďalej, že to vzniklo tam v tých dobách týchto prenasledovania v Mexiku. A tento svätý Krištof úžasným spôsobom, ako svedčí, ako žije svoju vieru, ako koná, ako pokračuje v tom, čo navonok bolo úplne rozbité a zničené a v krvi utopené, ako svoj život nakoniec obetuje a ako aj tým, ktorí ho zabíjajú, odpúšťa. A ukazuje, že sila Božieho slova v pravde, ktoré sa tomuto svetu dáva a Božou láskou naplňané až k obete človeka privádza, je väčšia než akákoľvek zbraň. Koľkokoľvek krvi, čo ten zlý vylaja, aby človek ľuďom ublížil, aby ich poničil. Oni zabíjali a ľuďom hrozili. On svoju vieru žil a láskou ju napáňal. Pravde sa zachoval. A čuduj sa svete, keď v tomto utrpení kráčal, že predtým, než bol zabitý, koľkých priviedol k tomu, ako sa tajný seminár spravila. Koľký, napriek tomu, že vedeli, že to je môj koniec. Ak sa k nemu pridá, šli za ním, lebo videli. Má to zmysel, má to význam. Je to to skutočne Božie, čo človeka ku spáse privádza. I napriek tej veľkej tragédii, ktorá sa okolo nich diala, tej zlobe, ktorá okolo nich prekvitala. A tak svedčí i nám, že naozaj za to Božie sa oplatí zápasiť. Zostať Bohu verný a to Božie žiť, lebo On nás svojou milosťou, svojou pomocou bude sprevádzať. Nech nás dobrý Pán naplňa a sprevádza i v tento čas. Amen.